Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Барак Абама і Браніслаў Камароўскі абсалютна салідарныя ў ацэнцы сітуацыі ў Беларусі. Партыя левых «Справядлівы свет» заяўляе пра намер стаць на чале палітычнай і сацыяльнай трансфармацыі краіны. У Менску на некалькі гадзін былі затрыманыя сямёра ўдзельнікаў міжнароднага круглага стала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завершаў свой візыт у Польшу. Адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам краіны Дональдам Тускам. На сумеснай прэсавай канферэнцыі Абама і Туск заявілі пра сваю агульную пазіцыю адносна Беларусі. Мы пагадзіліся, што будзем ціснуць, наколькі гэта магчыма, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася. Гэта супольная тэма для ЗША і Польшчы, таксама і для іншых краінаў Еўразвязу, заявіў Барак Абама. Напярэдадні амерыканскі лідар абнародаваў заяву, у якой паабяцаў увесці новыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, адказных за рэпрэсіі. Раней Абама сустрэўся з польскім прэзідэнтам Браніславам Камароўскім. Па выніках сустрэчы Абама заклікаў Расію да супрацоўніцтва ў пытаннях супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Амерыканскі лідар заявіў, што ЗША, Еўропа і Расія падзяляюць пагрозы і што ўсталяванне антыбалістычнага шчыта на еўрапейскай прасторы не парушае стратэгічнага балянсу, які так непакоіць Расію. Пры гэтым Абама зазначыў, што сілы НАТО хочуць захаваць за сабой поўны кантроль над сваімі сістэмамі супрацьпаветранай абароны, чым чарговы раз адхіліў прапанову расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб'яднаць СПА НАТО і Расіі ў Еўропе. Суд у Егіпце аштрафаваў былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух высокапастаўленых чыноўнікаў ягонага ўраду болей як на 90 мільёнаў даляраў. Іх прызналі вінаватымі ў адключэнні мабільнай сувязі інтэрнэту ў часе антыўрадавых выступаў у студзені. Гэта першае судовае рашэнне не на карысць Мубарака. Аднак яму пагражаюць і больш сур'ёзныя пакаранні паводле абвінавачання ў датычнасці да забойства мірных дэманстрантаў. Працягваем навіны. У Маскве паліцыя і актывісты нацыяналістычных арганізацыяў разагналі запланаваны на сёння гей-парад да яго пачатку. Удзельнікаў акцыі жорстка затрымлівалі, як толькі тыя даставалі плякаты або вясёлкавыя сцягі. Акцыя сексуальных меншыняў планавалася на знак пратэсту супраць фашызму, дыскрымінацыі і неталерантнасці да сексуальных меншыняў. Болей за 160 тысяч чалавек пратэставалі ў суботу ў 20 гарадах Нямеччыны, патрабуючы хутчэйшай адмовы краіны ад выкарыстання атамных электрастанцыяў. У Берліне ў акцыі ўзялі ўдзел больш за 20 тысяч дэманстрантаў. Адначасова ў Берліне сёння праходзіла заключнае пасяджэнне этычнай камісіі з мэтай выпрацавання рэкамендацыяў ураду па графіку адмовы Нямеччыны ад выкарыстання атамнай энергіі. Паводле непацверджаных звестак, камісія рэкамендуе закрыць усе 17 нямецкіх АЭС на працягу 10 гадоў. Абмеркаванне гэтага пытання ва ўрадзе адбудзецца ў нядзелю. У правінцыі Баджаур на паўночным захадзе Пакістану сёння прынамсі 5 чалавек загінулі, яшчэ 10 былі параненыя пры выбуху. Адначасова на поўначы Афганістану некалькі вайскоўцаў сілаў НАТО і афганскіх паліцыянтаў загінулі і былі параненыя пры выбуху. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.